Paši satversmes grozījumi ir visai lakoniski. Tie izslēdz no pamatlikuma pienākumu saņemt Saeimas piekrišanu, lai varētu deputātam uzlikt administratīvu sodu. Pirms otrā lasījuma neviens neiesniedza priekšlikumus pamatlikumam. Tomēr šodien juridiskā komisija bija plānojusi apspriest ar izmaiņām saistītus grozījumus Saeimas kārtības rullī. Tomēr Saeimas juridiskā biroja piedāvāto redakciju vairāki deputāti kritizēja kā pārāk tehnisku. Piemēram, vienotības pārstāve Solvita Aboltiņa.
Saeimas juridiskais birojs īsti nav izpildījis to uzdevumu, par ko mēs runājam pēc politikas sakaršu komisijas sēdē attiecībā uz kārtības grozījumiem. Jo viena no publiski izskanējiem iebildumiem un arī komisijas sēdē pārnākajiem iebildumiem ir ar to, ka varbūt nevairušos grozījumus virzīt, jo sabiedrībā nebūs informācijas par katiem, kur izdarīt šo pārkāpumu. Mēs pārrunājām apakšu komisijas sēdē, gan par iespējām lūgt no reģistra, gan iespējas apkopot, gan iespējas publicēt mājaslapā, gan iespējas ziņot no tribīnas, šobrīd nav nekā.
Juridiskā biroja vadītāja Dina Meistre, kas pati komisijas sēdē gan nepiedalījās, pēc tās Latvijas radio pauda neizpratni par politiķu pārmetumiem.
Juridiskais birojs neizstrādā koncepcijas. Konceptuālais redzējums ir jādod komisijai vai atsevišķiem komisijas deputātiem, un juridiskais birojs var palīdzēt noformulēt, noformēt un pateikt, kā atbilstoši juridiskai tehnikai to vislabāk un pareizāk ir darīt. Pagaidām konceptuālu redzējumu, kā publiskot šo informāciju, es neesmu saņēmis līdz ar to sagatavot likumprojektu vai grozījums likumā. Es vienkārši nevaru. Komisija var strādāt pie attiecīgiem jautājumiem, izstrādāt vai dot savu redzējumu, kā šo jautājumu risināt, izsvērt, kuri normatīvie akti, kuri likumi ir atverami un kādam ir jābūt regulējumam. Tas nav tikai Saeimas kārtības ruļu jautājums, tas ir arī citu, tas ir soda reģistra likumu jautājums. Līdz ar to, manuprāt, ka komisijai ir jāaicina tieslietu ministriju, jāaicina citi eksperti, jāuzklausa un tad jādod konceptuāls redzējums, pēc kura arī juridiskais birojs var palīdzēt noformēt attiecīgās likumnormas. Tiesību politikas jautājums ir deputāta jautājums.
Tomēr juridiskās komisijas priekšsēdētājs Gairis Bērziņš un Nacionālās apvienības uzskata, ka juridiskajiem birojiem dotais uzdevums bijis nepārprotams un tas esot jāpilda.
Par cik jautājums, kas ir izskatījis arī no sabiedrības puses, ir par to, kā tad sabiedrība uzzinās par to, ka Saeimas deputāti ir saukti pie administratīvās atbildības, ir bijis darba kārtībā un tiešām arī deputāti atzīst, ka, lai neradītu kaut kādas aizdomas par to, ka šīs administratīvās imunitātes noņemšana savā ziņā būtu veids, kā varbūt deputātam paslēpties un sabiedrība neuzzināt, ka viņš ir pārkāpis, piemēram, ceļu satiksmes noteikumus, tad, lai no tā izvairītos, deputāti arī ir konceptuāli atbalstījuši to ideju, ka šī informācija ir jābūt publiskotai citādā veidā. Šis jautājums tika izrunāts konceptuāli tiesu politikas apakškomisijā, un tiesu politikas apakškomisija deva uzdevumu Saeimas juridiskajam birojam šo jautājumu izvērtēt un strādāt pie attiecīgiem grozījumiem. Tas veids, kā strādāt, veidot darba grupu kopjaicināt, tas ir viņa kompetences jautājums.
Bērziņš gan noraida bažas, ka darba grupu veidošana un diskusijas varētu pārlieku aizkavēt satversmes grozījumu pieņemšanu. Viņš apgalvo, ka pret pārkāpumu atklāšanu nav iebildis neviens politiskais spēks, un tas neesot nosacījums konstitūcijas grozīšanas atbalstam. Jāatgādina, ka iepriekšējās Saeimās administratīvās imunitātes atcelšanai nav pieticis konstitucionālā vairākuma, taču tagad šādus grozījumus atbalstot arī Zaļo un Zemnieku savienība. Ivo Leitāns, Latvijas radio.